Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti francuski filozof Bernard Henri Lévy dan nakon što je u Beogradu gađan tortom.
Vous vivez serbe.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura.
Grupa bivših funkcionera SDA formirala novi poslanički klub u parlamentu BiH o rasipništu političkih partija u Bosni i Hercegovini, penzioner Jug Halim Razić.
Nema nikakvog opravdanja što oni uzmaju pare, a ne rade ništa, uglavnom pune svoje džepove. A država tone, firme propadaju, narod iz dana u dan sve gore i gore živi. I idemo, što kaže, ka dnu dna.
Grupa antifašističkih organizacija u Austriji traži zabranu komemoracije u Blajburgu, o oružju iz Kragujevca na sirijskom ratištu. U crnogorskim akademskim krugovima ne smiruje se debata da li država treba da finansira privatne univerzitete. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održat će se 11. jula, odlučio je danas predsjednik Kosova Hašim Tači.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da će od Evropske unije zatražiti posmatrače kako bi proces izbora protekao transparentno i demokratski.
Po mogućnosti da na Kosovu dođe što veći broj posmatrača, ali da imam učešće nevladinih organizacija, medija, međunarodnih posmatrača, kako bi ovaj proces bio prihvatljiv za sve, kazao je danas Tači.
Albanci nikada u povijesti nisu bili ujedinjeni, nego što su danas izjavili su predsjednici Kosova i Albanije u Prištini, Hašim Tači i Bujer Nišani. Tači je naglasio da su Albanci posvećeni svom evropskom putu, te da je priča o Velikoj Albaniji tema samo beogradskih medija i zvaničnika, ali ne i Prištine i Tirane. Skupština Srbije odbila je da u dnevni red uvrsti zahtjeve opozicije za smjenu predsjednice parlamenta Maje Gojković. Krivični sud u Skopju odredio je pritvor od 30 dana za osobe osumnjičene za pokušaj ubojstva poslanika Zijadina Sele tokom upada demonstranata u makedonski parlament 27. aprila. Efikasno procesuiranje slučajeva korupcije ključno je za stjecanje povjerenja građana u pravosudni sistem BiH. Rečeno je nakon sastanka članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa ambasadoricom SAD-a u BiH, Mjorin Kormak.
Ja se zaista nadam da ćemo svi zajedno biti u stanju i moći raditi da bismo postigli cilj borbe protiv korupcije i protiv političkog utjecaja i također cilj, to je ponovna izgradnja povjerenja u pravosuđe kod javnosti.
Tvrtka Agrokor saopćila je danas da je postojeća zaduženost na dan 31. marta, ali bez Mercatora i s njim povezanim društvima, oko 5,4 milijarde eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vršilac dužnosti direktora FBI-a Andrew McCabe obećao je da će informirati Kongres o bilo kakvom pokušaju da se zaustavi istraga u Rusiji. Do ovoga trenutka, kako je rekao, takvih pokušaja nije bilo. Pred Senatskim odborom za obavještajne službe izjavio je da smijenjeni direktor Comey uživa povjerenje velike većine zaposlenih. Europska komisija blago je povećala prognoze rasta eurozone za 2017. Uprkos i dalje visokoj neizvjesnosti zbog Brexita i američke ekonomske politike. Bugarski ministar unutrašnjih poslova Valentin Radev izjavio je da je njegova zemlja na granici sa Turskom postavila 133 km žičane ograde radi suzbijanja prodora ilegalnih migranata. Češki predsjednik Miloš Zeman izjavio je da će zatražiti stav Ustavnog suda kako bi odgovorio na zahtjev premijera Bohuslava Sobotke da otpusti ministra financija Andreja Babiša zbog neplaćanja poreza. Zbog afere Babiš jučer se prosvjedovalo u Pragu i još nekoliko čeških gradova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o izjavi francuskog filozofa Bernarda Henrija Levija da se nikada nije zalagao za bombardovanje Srbije, kao i da borci za demokratiju u Srbiji trpe pritiske i zastrašivanja. Dan nakon incidenta u Beogradu, kada je pogođen tortom u lice na predstavljanju njegovog filma na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, Levi se u istoj sali obratio ponovo publici. Zabeležio Zoran Glavunjić.
Vous vivez encore, amis serbes.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura, odnosno diktatura koja, koristeći sistem slobodnih izbora i demokratije, pokušava da uguši građansko društvo i težnje za slobodom.
Vous jouissez de vraie liberté, bien sûr.
Rekao je Bernard Henri Levy na tribini festivala Beldox. Prethodnog dana protivnici njegovog angažmana na Balkanu tokom 90-ih istakli su antiimperialistički transparent, optužili ga da je podržao bombardovanje Srbije 1999. godine uz povike nekoliko mladića: "Ubico, beži iz Beograda." Na pitanje iz publike o tome Levy je dan kasnije rekao:
"Nikada se nisam zalagao za bombardovanje, već za demokratizaciju Srbije i rušenje tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića. Jedina moja želja tada je bila da narodi Jugoslavije i Srbije budu oslobođeni od Miloševića."
On je u govoru, koji je za razliku od prethodnog dana protekao bez problema i uz jako obezbeđenje policajaca u civilu, istakao da incident koji je doživeo ne zaslužuje da se pominje zato što diskredituje isključivo njegove autore, ali da je važno pomenuti ga jer predstavlja zastrašivanje, kao i zbog pritisaka takvih grupa koje su, kako je rekao, tolerisane, a ponekada i manipulisane od strane vlasti. Bernard Henri Levy ovom prilikom rekao je da je u Srbiji na vlasti, kako se izrazio, naslednik Miloševića koji je nezainteresovan za kulturu, slobodu duha i istorijsku istinu, što, kako je rekao Levy, doprinosi sprečavanju suočavanja sa prošlošću, užasima rata u Bosni i Hercegovini i etničkim čišćenjem na Kosovu.
Istovremeno, vaš predsjednik kaže za sebe da je Evropljanin i da želi Srbiju da uvede u Evropu. Evropljani, računajući im ovu zemlju, igraju tu igru i bez pogovora uzimaju te lepe izjave zdravo za gotovo, jer već jedan vek postoji ista percepcija Balkana. Nemirni narodi, skloni problemima i ratu, neskloni demokratiji koji zaslužuju samo gospodara, dobrog policajca koji ih čuva, neku mešavinu Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, koji žele Evropu bez njenih vrednosti, a opet oni tvrde da čuvaju tu istu Evropu od bujice migranata koji beže od rata.
Rekao je Levy. On je poručio da je u Beogradu i da bi podržao demokratske snage i izrazio im solidarnost.
Kao kada sam vas i sreo ovdje u Beogradu pre 25 godina kada se vodio rat u Jugoslaviji, vi ste još uvek u stanju otpora. Vi ste na prvoj liniji, kao Danilo Kiš i mnogi drugi, protiv samoubistva vaše zemlje od strane nacionalista. Ja vam se divim, pravi Evropljani ste vi. Vama treba Evropa da pomogne.
Zaključio je Bernard Henri Levy. Gostu iz Francuske zbog incidenta se izvinio direktor Beldox festivala Mladen Vušurović.
Mi se potpuno žestoko, da kažem, suprotstavljamo, protivimo svakoj vrsti agresije prema čovjeku, prema nacijama, prema čovečanstvu, prema ljudskom rodu. Dakle, nije to definitivno budućnost ljudskog roda ovdje, ako ikakva budućnost za nas na zemljama kugli postoji.
Na programu Beldox festivala prikazana su dva dokumentarna filma Bernarda Henri Levya, Pešmerga i Bitka za Mosul. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U predstavničkom domu parlamenta predstavljen je novi poslanički klub nazvan Nezavisni blok, koga čine bivši poslanici stranke Demokratske akcije. Razlozi za napuštanje kluba bili su neslaganje sa rukovodstvom SDA još od posljednjeg kongresa ove stranke, beleži Aida Đugum.
Šta će u narednom periodu značiti činjenica da će u parlamentarnoj skupštini djelovati još jedan poslanički klub, formiran od bivših poslanika SDA i nazvan Nezavisni klub? Salko Sokolović, jedan od onih koji su formirali novi klub za naš program, kaže:
"Mi smo napustili klub, zvaničnu stranku nismo i ja nikad nisam ni bio ljut na stranku Demokratske akcije. Ja sam nezadovoljan predsjednikom, načinom na koji on vodi ovu političku stranku i dijelom užeg rukovodstva."
No Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH i visoko pozicionirani funkcioner SDA, nakon što je zvanično obaviješteno o formiranju novog kluba, novinarima je rekao:
"Oni su praktično sami izašli iz SDA, sami su se isključili iz SDA, o tome će odluku donijeti predsjedništvo SDA sada u subotu.
Šemsudin Mehmedović je nakon vanredne sjednice Tešanske SDA za Radio Slobodna Evropa rekao da za sada neće biti član novog kluba. Razlazi neslaganja sa rukovodstvom stranke sežu još od posljednjeg kongresa prije 2 godine. O čemu je riječ, objasnije Senad Šepić, koji je isključen iz ove stranke.
Se najbolji ljudi na najbahatiji i najprimitivniji način pokradu na kongresu. Poslije toga aktuelni predsjednik stranke, kad bude pritisnut tim argumentima, on to i prizna da je pokraden kongres, pa onda obeća kako će to popraviti, 2 godine zavlači ljude.
Nakon što je SDA ostala bez 4 poslanika, novinar Slobodne Bosne Asime Tiljević objašnjava šta će to značiti za funkcionisanje vladajuće koalicije i vlasti u BiH.
Vjerovatno će ova odluka o formiranju nezavisnog kluba negativno utjecati, budući da ne postoji praktično od jučer parlamentarna većina. Vlada će vjerovatno nastaviti raditi kao manjinska vlada. Drugog rješenja nema, osim postoje teoretske 2 mogućnosti. Prva je mogućnost da se napravi neka nova parlamentarna većina, ali to u ovom trenutku izgleda prilično nerealno. Ili da pak SDA umjesto ovih koji su napustili pridobije neke 2 ili 3 zastupnika iz nekih drugih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Političke partije na svojim računima su prošle godine imale 13 miliona evra. Najveći deo tog novca, oko 9 miliona, stigao iz budžeta sa svih nivoa vlasti. I sve to u zemlji u kojoj 30% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva ili svaki šesti je gladan, pripremila Gordana Sandić-Kadžihasanović.
Penzioner iz opštine Doboj Jug, Halim Razić, iznenađen je činjenicom da na stranačke račune stiže ogromna količina novca poreskih obveznika.
Nema nikakvog opravdanja što oni uzmaju pare, a ne rade ništa, uglavnom pune svoje džepove. A država tone. Firme propadaju, narod iz dana u dan sve gore i gore živi. I idemo, što kaže, ka dnu dna.
Od 2004. do 2016. političke partije su dobile skoro 250 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj apsurd u zemlji u kojoj djeca još uvijek idu u škole koje prokišnjavaju, uporno upozorava Transparency International. Ivana Korajlić izdvaja još jednu anomaliju provođenja zakona o finansiranju političkih partija.
To što ne sprečava zloupotrebe javnih sredstava u svrhu promovisanja kandidata i političkih stranaka. Mi znamo da u Bosni i Hercegovini političke stranke praktično rukovode kompletnim javnim sektorom, javnim preduzećima, i to se obilato koristi da se izvlače sredstva i da se koriste javni resursi, resursi institucija u vrijeme predizborne kampanje, pa čak smo vidjeli da se javna sredstva koriste za uslovljavanje i za kupovinu glasova.
Zakoni u Bosni i Hercegovini se ne primjenjuju dosljedno, ali nema ni adekvatnih sankcija, kaže Vehid Šehić, član koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
U Bosni i Hercegovini je politika postala apsolutno biznis i gleda se kako iz budžeta u što više uzeti novaca koji se uvijek prevaljuju na leđa građana ove države, ne na smanjivanje javne potrošnje, reduciranja brojnosti javne uprave, zato što ne postoji apsolutno nikakva odgovornost.
Centralnoj izbornoj komisiji podatke o vlastitim prihodima do zakonskog roka 31. marta ove godine dostavilo je 96 od ukupno 149 političkih stranaka. To znači da su novčani iznosi koji im stoje na raspolaganju daleko veći od zvanične informacije. Politički analitičar Almir Terzić.
Ne treba zanemariti da to nisu jedini prihodi koji ostvaruju političke partije. Mi smo zapravo imali niz, da tako kažemo, aktivnosti koje se čak smatraju i kriminalnim, pa u nekoj ruku i koruptivnim, gdje su zapravo političke partije od raznih vrsta izdavanja poslovnih prostora i drugih aktivnosti koje su provodile, pa čak i štampanje određenih publikacija i knjiga, ostvarivali zapravo profit i na taj način zapravo se finansirali, odnosno ubirali dodatna sredstva.
Dario Jovanović iz koalicije pod lupom posebno izdvaja postojanje crnih fondova u političkim partijama.
Zaista veliko je pitanje koliko se novca zapravo ilegalno, i pri tome smjelo koristim riječ ilegalno, koristi od strane političkih stranaka. Da smo mi poslali dopise na 16 političkih stranaka sa pitanjima kako su plaćale svoje stranačke posmatrače na dan izbora. Dakle, to je preko 60.000 stranačkih ljudi. 3 stranke od 16 su dostavile neki odgovor, izbjegavajući zapravo odgovor na pitanje, govoreći da su njihovi posmatrači bili volonteri.
Čuđenje zbog načina finansiranja političkih partija iznose u našoj anketi Sejo Muminović i Ivan Kopčić.
Ja bih to ukinuo, da se stranke finansiraju same, koje mogu, koje ne mogu, nek se ukinu i gotovo. Iz budžeta ništa da se ne plaća. S obzirom na ovu situaciju kakva je danas, bolje te pare da se usmjere za socijalne fondove i za penzije i tako dalje, nego što se njima daju. Ovdje nema puno neke koriste.
Ne može biti u red, kako će biti u red, kad ovaj ljudi nemaju šta da jedu, a oni toliko da troše. To nije u redu uopšte, jer plate koje raje, to sve na minimalno. Od toga se ne može preživjeti.
Partije koje su prošle godine na svojim računima imale najviše novca su Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, za zašto analizira kako pad kosovske vlade i prekompozicija snaga nakon izbora mogu uticati na domaću političku situaciju, dijalog sa Srbijom, dogovor o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i krizu u Makedoniji.
Aktualna događanja u Makedoniji zahtijevaju dodatnu zbiljnost političkih struktura na Kosovu, jer je albanski faktor veoma važan za stabilnost regiona. Iako se u posljednje vrijeme potencira ideja o takozvanoj velikoj Albaniji, potrebno je znati da albanska država u prošlosti nije imala velikog državnog projekta za razliku od nekih drugih država u regionu. Albanija je ipak članica NATO i tu se ta priča završava. Daleko je zanimljivije kako će prijevremeni izbor na Kosovu dovesti do prekompozicije političke scene. Iako je PDK Hašima Tačija najviše insistirao i pomogao raspuštanju kosovskog parlamenta, računajući da je u ovom trenutku daleko jači od Mustafinog LDK, to mu se može vratiti kao bumerag. Zašto? Ne treba zaboraviti činjenicu da je pokret Samoopredeljenje Levizija Vecendosje svakog dana sve jači i da je njihov kadar i uspješni gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, kojeg i LDK i PDK blokiraju i onemogućavaju radu preko centralnih institucija Kosova. U sadašnjem kontekstu političkih događanja u regionu, Albanci su faktor stabilnosti. To su pokazali svojim državotvornim djelovanjem u Makedoniji. Međutim, Evropska unija još uvijek kažnjava građane Kosova, jer su jedina zemlja u regionu koja još uvijek ima vizni režim sa državama Evropske unije, ali i sa Bosnom i Hercegovinom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti, grupa antifašističkih organizacija u Austriji traži zabranu komemoracije u Blajburgu. Kako se oružje iz Kragujevca našlo na sirijskom ratištu? Da li država treba da finansira privatne univerzitete u Crnoj Gori?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Utorak je 20 antifašističkih organizacija u Koruškom pokrajinskom parlamentu u Austriji predao apel za zabranu komemoracije u Blajburgu. Više pojedinosti Eni Zebić.
Dok u Hrvatskoj teku posljednje pripreme za komemoraciju u Blajburgu u subotu, 20 koruških antifašističkih organizacija kojima su se pridružili pokrajinski zeleni zatražilo od Koruškog pokrajinskog parlamenta da zabrani komemoraciju kao revizionističku i neofašističku, na kojoj se pojavljuju zabranjeni fašistički i ustaški simboli. Istovremeno pokrenuta je Facebook stranica Stop Ustaša, odnosno Reci ne Ustašama na Blajburgu. Austrijska sigurnosna služba, Ured za zaštitu ustavnog poretka, otklanja da se radi o ekstremističkoj manifestaciji i kažu kako se radi o vjerskom događaju na kojem se većinom okupljaju obitelji ubijenih. I dok zeleni i inicijativa traže zabranu skupa, austrijski socijalisti su za opciju da se spriječi okupljanje radikalnih grupa ustašofila i isticanje ustaške ikonografije na skupu. Za naš program govori povjerenik za integraciju u socijalističkoj stranci Austrije, Ahmed Husagić.
Mi kao politička partija i pokret nemamo ništa protiv same komemoracije koja ona je u okviru nekih religioznih okvira, da se obilježi stradanje ljudi koji su bili nevini u toj grupi, a historijski je dokazano da je bilo takvi, ali smo apsolutno protiv korištenja te komemoracije da bi se okupljale desne radikalne grupe iz Hrvatske, ali iz čitave Evrope, što je bio slučaj 2016.
Hrvatski antifašisti nisu za zabranu skupa, nego za obilježavanje gdje su se stradanja zarobljenih vojnika i civila dogodila. Za naš program govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Iako smatram da on tamo nije potreban, jer tamo se u biti nije dogodilo ništa. Osim što je tamo konačno predala oružje jedna poražena vojska, ono što bi trebalo možda otići na mjesta gdje su ljudi ti stradali. Poslije završetka drugog svjetskog rata.
Povjesničar Vjeran Pavlaković desetak je puta iz znanstvenog interesa išao na Blajburg i od rijetkih je koji o tome govore iz vlastitog iskustva. On ne vjeruje da austrijski zakoni omogućuju zabranu, a za zamjenu Blajburga mjestima stradanja poput Teznog ili Macelja boji se da je prekasno.
Već 27 godina tamo se odigrava ovo što se sad odigrava. Ja mislim da onaj prijedlog da Tezno ili Macelj, to isto možda neka opcija koja je da se depolitizira, ali ne znam koliko je to sad moguće to napraviti, zato što to je već postalo mitsko mjesto.
Povjesničar Tvrtko Jakovina ne vjeruje u mogućnost zabrane skupa, ali kaže da bi onemogućavanje okupljanja radikalnih desnih grupa i isticanja takve ikonografije bio dobrodošao prvi korak.
Ono što je šteta da to dolazi nakon 25 godina i još veća sramota da ta inicijativa dolazi iz Austrije, a da nije nikada zapravo došla iz Hrvatske tako jasno artikulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Kako se oružje iz Kragujevca našlo na sirijskom ratištu. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Mi smo sklopili ugovor sa firmom BM iz Bugarske, a end-user certifikat je bio u Saudijsku Arabiju. Dobili smo izvoznu dozvolu od naše vlade i oružje isporučili. Imamo informacije da se našlo na sirijskom tržištu, čak i oružje prepaljeno, nije u takvom obliku, nego je taj naš mitraljez koji je od sam automat na nekom postolju premontiran, dograđeno je neko postolje koje nije naš.
Rekao je za naš program Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje. Kako navode Birni OCCRP, mitraljez Kojot M02 nedavno je primećen na fotografijama na društvenim mrežama boraca sa sirijskog ratišta, gdje je posle pređenih 6000 km tokom 2015. i 16. godine dospeo u posjed Slobodne sirijske armije. Miranda Patrucić, urednik u OCCRP-u, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slične stvari sa naoružanjem sa Balkana ka Saudijskoj Arabiji ponavljaju, a da je jedan od glavnih problema to što zemlje porekla često ne provjeravaju da li postoji mogućnost da korisnik to oružje preusmeri dalje.
Ako postoji ikakva sumnja da bi oružje moglo da završi negdje drugo, ne na zemlji, u zemlji koja je naznačena na end user certifikat, dakle, oni trebaju da zaustave, odnosno da ne odobre isporuku. I sad imate situaciju, dakle, za Srbiju koja je 2013. godine imala, izdala bilo dozvolu Saudijskoj Arabiji i onda su odlučili da povuku dozvolu zato što su smatrali da postoji velika vjerojatnoća da će to oružje završiti u Siriji.
Srbija tek od 2015. ponovo izvozi oružje Saudijskoj Arabiji, a put Kojota iz Kragujevca koji pominju Birni OCCRP podudara se, kako se navodi, sa saznanjima iz njihovog prethodnog istraživanja u kom je otkrivena centralna uloga Saudijske Arabije u snabdevanju sirijskih pobunjenika oružjem iz bivšeg istočnog bloka. Milojko Brzaković, prvi čovjek firme Zastava oružje, decidno za Radio Slobodna Evropa tvrdi da od strane Srbije nema ni govora o kršenju pravila.
End-user certifikat odobravaju Ujedinjene nacije. Znači, na osnovu end-user certifikata mi podnosimo zahtjev za izvozne dozvole našoj vladi. Tek nakon dobijene izvozne dozvole mi možemo da sklopimo ugovore i počnemo sa isporukom naših proizvoda. U tom trenutku prestaje svaka odgovornost i nas kao fabrike i države Srbije, odgovornost je na krajnjem korisniku gdje će to oružje završiti. Mi ne možemo iza toga da kontrolišemo gdje se to oružje može završiti.
Napominje Brzaković. U izveštajima pomenutih istraživačkih organizacija navodi se da je bugarska kompanija BM 2015. od Zastava oružja naručila veliku količinu naoružanja vrednu 2,75 miliona evra i navode da bi ta cifra odgovarala vrednosti nešto više od 200 teških kragujevačkih mitraljeza Kojot, jer pojedini trgovci naoružanjem procenjuju da mu je cena po komadu oko 12.000 evra. Čini se da je verovatno svih 205 mitraljeza prodatih Rijadu, iako je za bilo kakav dalji izvoz bilo potrebno odobrenje Srbije, u Siriju ilegalno preusmerila Saudijska Arabija, koja se za svoju upotrebu inače oslanja na moderno zapadno oružje, pišu Birn i OCCRP. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju emisije o obrazovanju u akademskim krugovima ne smiruje se debata da li država treba da finansira privatne univerzitete u Crnoj Gori, da li za državu prihvatljivo da finansira nečiji privatni biznis i što o tome kažu o NGO sektoru, čućemo od Predraga Tomovića.
Rasprava pojedinih crnogorskih akademika i profesora sa privatnih fakulteta da država treba u buduće da finansira sve studente obilježila je javnu raspravu o izmjenama zakona o visokom obrazovanju koja je juče održana u Crnogorskoj akademiji nauka. Stav države tim povodom nije mogao biti jasniji, a akademicima ga je saopštio ministar prosvjete Damir Šehović, rekavši da će država finansirati samo studente koji upisuju državni fakultet i da tu nema dileme. Odgovor se nije dopao predstavnicima privatnih univerziteta i fakulteta, a pojedini su bili vrlo ljuti na ministre zbog takvog određenja za koje kažu da diskriminiše te privatne visokoškolske ustanove i njihove studente. Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđe Blažić za Radio Slobodna Evropa kaže da u svijetu postoje brojni primjeri gdje je država finansijski stala iza privatnih univerziteta.
Jedan od akademika je juče vrlo jasno rekao: gospodo, Harvard je odkad postoji privatni fakultet, ali ga financiraju Sjedinjene Američke Države. Prema tome, ja uopšte ne vidim ono što je problem, što je nedozrela svijest, što nikako ne mogu da se odvoje od one fobije privatni državni. Molim vas, obrazovanje je od javnog interesa. I tu je kraj svake priče.
Iako je sada tvrdo protiv finansiranja privatnih visokoškolskih ustanova, vlada je u prethodnom mandatu, tačnije 2012. godine, uplatila gotovo 200.000 eura privatnim domaćim univerzitetima za studije koje je smatrala da su od javnog interesa. Zanimljiv detalj je da su juče u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti o tome da li država treba da finansira privatne fakultete raspravljali akademici, među kojima je bio i predsjednik CANU, Dragan Vukčević, koji je uz bivšeg premijera Mila Đukanovića, profesora Veselina Vukotića i biznismena Toma Čelebića vlasnik privatnog univerziteta Donja Gorica. U Centru za građansko obrazovanje, koji prate situaciju u crnogorskom visokoškolskom obrazovanju, kažu da je neprihvatljivo da država finansira nečiji privatni biznis. Mira Popović.
Svakako da privatni univerziteti predstavljaju privatnu poslovnu inicijativu koja je osnovana sa namjerom da proizvodi profit. Mi držimo da država ne treba da daje državnu pomoć nečim poslovnim poduhvatima ukoliko ne postoji neumitan javni interes. Što znači da jedini model koji bi država mogla da finansira jesu studijski programi koji se ne provode na državnom univerzitetu ili bi iziskivali značajne troškove za sam univerzitet. U ovom trenutku ja ne prepoznajem ni jedan program koji bi država trebala da finansira ili imala neki dodatni interes da finansira, jer su to vrlo slični programi na svim univerzitetima.
Prema listi akreditovanih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori djeluju dva privatna univerziteta i 10 fakulteta raspoređenih u više gradova na jugu i sjeveru zemlje. Iz CGO-a ukazuju da je od osnivanja prvih privatnih visokoškolskih ustanova prije 11 godina do danas ostao nepoznat financijski aspekt njihovog poslovanja, odnosno podatak o tome koliko prihoduju novca od tog biznisa. Osim finansiranja privatnih visokoškolskih ustanova, dio stručne javnosti dovodi u pitanje i kvalitet studija u tim obrazovnim ustanovama. Kritikuju hiperprodukciju studenata, što za posljedicu, kako tvrde, ima podatak da je u Crnoj Gori trenutno 12.000 diplomiranih visokoškolaca bez posla. Profesor Đorđe Blažić odgovornost za to pripisuje državi, a ne privatnim fakultetima. Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je kvalitet studija u Crnoj Gori generalno loš i da to pokazuju sva relevantna istraživanja kako u zemlji, tako i ona iz inostranstva.
Kvalitet studija na vrlo niskom nivou. Da li postoji razlika među privatnih i državnog? Najviše, znači, na to uvriježeno mišljenje u narodu jeste da na državnom univerzitetu ipak malo visoči kvalitet i da su standardi malo veći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu 11. juna. Američka ambasadorica u BiH zabrinuta zbog neprocesuiranja korupcije i političkog utjecaja na pravosuđe. Nije bilo pokušaja zaustavljanja istrage o umješanosti Rusije u američke izbore, izjavio vršilac dužnosti direktora FBI-a. Evropska komisija blago povećala prognoze rasta u eurozoni.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!